Dobrý slunečný podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek měsíci, a to měsíci květnu, a přesně 4.5. jejich roku 2023. A tento čas je už velmi známý kaleidoskop čas, už se mi chtělo říct kaleidoskop time. A dnešní kaleidoskop už je dvouciferný, 10. kaleidoskop, zatřeseme s událostma okolo nás. Takže se těšíme na setkání s vámi. Posluchači, tento pořad samozřejmě je interaktivní, nejlépe v druhé půlce a úplně nejlépe v poslední půl hodině na telefonní číslo do studia 775-085-304, ale psát samozřejmě na e-mail můžete studio.klatovy@gmail.com, a protože tento pořad je vždycky s kvalitními videopodklady, a pokud máte tu možnost, tak si zapněte SVTV Odyssey Stream a i samozřejmě v Odyssey vzkazovníku vaše zprávy, otázky, doplňovačky samozřejmě přečtu, a pokud nemáte tu možnost, tak určitě potom z archivu, z Odyssey archivu Studia Klatovy, určitě z YouTube ještě uvidíme, co se bude probírat, jestli to tam dám nebo ne. Ale rozhodně, pokud posloucháte audio, tak bude uložen grafický podklad PDF na serveru Svobodného vysílače CS, takže si pak můžete pustit audio a mít vlastní podklady a dál to šířit mezi známými a nějakou takovou tu osvětu provokativní. A už zbytečně nebudu tady ztrácet čas a přivítáme kvalitní hosty Mojmíra Mišuna a Libora Domase. Libore, slyšíme se?
Ano, jste na příjemnou, dobrý večer.
Ano, jsi slyšet perfektně, a Mojmíre, jsi tam taky pro jistotu?
Zdravím posluchače a těším se se všemi, kteří nás budou poslouchat online nebo z archivu, na tuto dvouhodinovku.
Takže úvod je jasný, strohý, a ještě jednou, pokud máte možnost, SVTV, a já předávám slovo, a oni jsme se nedomluvili komu, takže je to vaše, pánové.
Já začni.
Dobře. Takže pro dnešní setkání máme s Liborem připraveny dvě takové rozsáhlé témata. Samozřejmě budeme sbírat postupně skřípky, aby jsme to téma obrovské mohli každé z těch dvou témat uzavřít. Takže je potřeba chvilku zatřepat tím kaleidoskopem, podívat se na jednotlivé skřípky, které v kaleidoskopu vypadají nádherně, ale nedávají nějaký smysluplný ucelený obraz. Nevytváří koncepci, nevytváří nějakou možnost analýzy, udělat kvalitní rozhodnutí pro sebe, pro svou rodinu, pro nějakou skupinu. Takže chvilku budeme třepat ty střípky a pak budeme z tohoto každé to téma uzavírat. Já teda, Libore, předpokládám, že u každého toho střípku se zastavíme oba dva, že to bude ano. Tím zajímavější, aby tady nebyly nějaké dlouhé monology. A pojďme hned na první střípek z prvního tématu. A hned, pokud tady okomentuju ten název, tak se budeme věnovat uskupení G7 a uskupení BRICS. Budeme analyzovat, porovnávat obě uskupení, jejich kondici, životaschopnost, to, jakou koncepcí budoucnosti nebo nebudoucnosti, nebytí nebo bytí nebo rozvoje nabízí, a budeme se zamýšlet nad tím, jakou náhodou, nenáhodou, násilím či souhrou náhod byla střední Evropa, která sama o sobě ještě nedávno prohlašovala, že je slovanskou Evropou, střední Evropou Slovanů, tak jak jsme náhodou zvláštním osud vedení politických záměrů, intrik byly přikloněny k té západní společnosti, pracovně asi nejlepší je anglosaské. Takže pojďme se na to podívat, jestli naši ti, co o tom přiklonění, jestli se přikloníme k východní koncepci života nebo k západní, jestli jsme udělali dobře a co z toho naše plyne v nejbližších týdnech, měsících. Tak, bude to zajímavé. Takže, Libore, jestli mi teda pomůžeš i s prvním obrázkem a pojďme to nějak pomalinku šikovně dávat dohromady ty skřípky toho kaleidoskopu.
Vážení přátelé, ten kaleidoskop má, dalo by se říct, nejméně obrázků, jak není to takových těch našich 50-70, jak jste zvyklí. Je jich málo, ale můžu vám říct, že témata budou těžká, velmi těžká, a budeme vám s mojím jedem ukazovat vlastně už nastartované pozadí události, které je v běhu. Protože když jsem s různými divnými lidmi, jako jsem já s Vojmírem, komunikoval v prosince v lednu predikci letošního roku, tak jsme viděli první nějakou jako významnou vážnou událost v březnu. Ale s tím, že jsme nevěděli, co to bude. A teprve v dubnu nám došlo, že v tom březnu se vlastně sešel BRICS, sešla se Čína s Ruskem a tam se domluvili, že už opravdu napevno pojedou v Juanu jako v jejich mezinárodní měně BRICSu, plus se k tomu ještě přidá zřejmě Argentina a Venezuela a 100% už u toho je Irán a Saudská Arábie. A teďka tohleto, tady Mojmír pro vás moc pěkně připravil, tak jako vždycky, a rozebere pro vás ten BRICS, protože pak tam ještě uvidíte, tam máme jeden obrázek, který ke mně došel mailem, kdo někdo vyfotil, voxeroxoval. V novinách už se začíná psát o BRICSu, sice samozřejmě jako dehonestačně, ale nicméně vidět, že jim postupně dochází, že vlastně Evropa, potažmo Evropa, Amerika, Austrálie, Oceánie, ta bílá, přestává hrát v Evropě, no v Evropě ve světě prim, protože ostatní státy se dohodly na jiné měně, než je dolar. A dolar teďka bude klesat dolů, protože BRICS, to jsou hlavně suroviny. To je ropa, plyn, nerostné suroviny. A to je to, když to shrnu, to je to, co bílý svět v podstatě nemá. Amerika, Evropa, Austrálie nemá. Takže tady můj mít vlastně vám pěkně napsal, že co už Rusko vlastně považuje za svoji zahraničně politickou prioritu. A můžu vám říct, že Afrika je na tom už tak pokročile, by se dalo říct, že tam vypovídají jednu evropskou vládu za druhou, která tam byla a spravovala ty africké státy, že si chtějí ty africké státy ty věci spravovat sami. A hlavně, že ty nerostné suroviny, které jim Západ drancoval de facto zadarmo, tak si chtějí oni sami vyvážet na svůj účet té své země, té své vlády. A Frice to došlo tak daleko, že si tam pozývají tu soukromou armádu toho, říká se jim Wagnerovci, ten Prigožin je vlastně jako majitelem té armády. A tyhle ty Wagnerovci, když v té Africe byli, tak všechny bojůvky, které tam byly, tak během roka zlikvidovali. A teďka ty země, kde jsou ty Wagnerovci nebo byli, tak se nebojí těch geril a už můžou normálně dýchat. Afrika, to je v podstatě jako Čína, Rusko, to je taky surovinový kontinent. Takže v tomhle tom duchu se ponese náš rozhovor. Tak, můj Mire, takhle mám k úvodu.
Takže já to takým zajímavým způsobem rozšířím i to, že synchronicity fungují úplně nádherně. Můžu jenom nahoře andělům strážním poděkovat, protože je příště zajímavé rozšíření toho tématu, které jsme s Liborem jsme se dohodli na těch dvou tématech, tak jsme začali připravovat. Takže synchronicity fungují a jenom dobře. A Libore, mě občas, když se mě paralelně rozjede mysl, tak někdy zapomínám na jednu myšlenku pro druhé. Takže já se teď potřebuji rozebrat dvě věci. První je virtuální svět a skutečný svět. A svět spolupráce versus sobeckost a individualita. To jsou vlastně asi posluchači tuší, budeme mluvit o koncepci západní a východní a které hodnoty prosazuje, žije a kam to tu koncepci té civilizace dovede. A ještě chci přidat třetí věc, a to je, že překládám velice rozsáhlý článek z ruštiny o poslední apokalypse na počátku 19. století v období takzvaných napoleonských válkách, říkám takzvaných, a o moc věcí, a to si s Liborem necháme na to úplně extra pořád, protože nám to hraje i do věcí nejenom toho ruského článku, ale i jiných věcí, které jsme nezávisle dobádali, kdy byla dost agresivně nevybíravě a hrubě zaútočeno na obrovskou impérii, pracovní název je Velká Tartárie, možná přesnější název bude Hyperborea, a velice pokročilými technologiemi, zbraněmi hromadného ničení různého typu bylo zaútočeno na tu obrovskou védickou slovanskou državu, impérii, vysoce technicky rozvinutou, žili velikáni, žili mamuti. Došlo tak, samozřejmě pak byl odvetný útok na agresi, která přišla z jižních říší. Planeta to odnesla, snížil se tlak, podmínky životu, byla jaderná zima. Kdo tuší nebo netuší, tak jaderná zima je datována na rok 1816, tak pokud někdo tady má přesný datum, tak se můžeme chytit roku bez slunce, který vlastně byl následkem velice krátké vojenské výměny dvou supervelmocí. A vypadá to tak, že po 200 letech se centrum Sibiře, které bylo centrum i magických energetických chrámů védické říše, tak se tam něco regeneruje, obnovuje. Obnovuje se duch ruského slovanského člověka. Samozřejmě nad tím se pořád snaží parazitovat, ovládat to a zneužívat to jakési židokřesťanské projekty. A takže to ponezme stranou, že to, co se obnovuje v Rusku, tak se snaží být využito zase jinou agresivní sílou. Ta supervelmoc, zkrátka to místo fyzicky, energeticky, to tam je. Otázka je, jestli se skutečný ruský člověk, Slované, dostanou k vlastnímu potenciálu nedávné državy, odstřínou všechny parazity o to, aby s touto energií manipulovali, zneužívali i na úrovni politických velmocí a hrátek a manipulací. Teď k tomu přidám, otevřel jsem tři témata, takže teď vezmu druhé téma, které s tím souvisí, a to je to, že jsem narazil na článek na webu biosfera.sk a byl to článek, kde bylo ruské video, asi tak podle mě černobílé, nekvalitní ze 70. let. A pointa toho videa byla, že psychologové vytvořili test jako střelnici se vzduchovkou, byly tam dva terče a ten školák nebo školačka měli si vybrat, jestli budou střílet na terč vpravo nebo vlevo, s tím, že podle toho, kolik by nastřílel na tom terči vpravo, tak tam vpravo by vpadl rubl. Těm, co by jako ten rubl byl ve prospěch společenství, čili ne to člověka přímo, který střílí, ale té skupině, ze kterou by se stotožnil, jo, ten školáček. Vlevo byl druhý terč, a ten, pokud by se rozhodl ten školák střílet na terč vlevo, takže podle toho, jaký cíl by zasáhl, tak by vpadl jeden rubl vlevo do kasičky a ten rubl by byl ve prospěch přímo toho střelce. A teď si vemte, dál těm školákům nic neříkali, ale jenom jako sledovali ten test. A aby to nebylo úplně jednoduché, tak pod tím terčem, který byl průhledný, tak jako blikali předtím, než ten školák se jako rozhodl, tak jako by blikali ty zásahy. A bylo to jako manipulativní, že na tom terči, kde by se střílo individuálně do kasičky toho daného studenta, tak tam svítilo manipulativně, že bylo víc nástřelů. Jinak řečeno, že ten nějaký škola, který střílel před ním, takže se právě rozhodl střílet orub ve svůj osobní prospěch. A jsou tam samozřejmě během toho testu rozhovor s těmi pedagogy, který ten test připravovali, pak se ptali těch školáků, pak vyhodnocovali ten test a i když byla manipulace ve prospěch jedince, tak výsledek toho testu bylo, že 70% ruských školáků asi v 70. letech upřednostilo střílet do pravého terče, aby ten rubl padl ve prospěch společenství těch žáků. Tak mě z toho zamrazilo. To je jakási socialistická filozofie náhled budování společnosti, komunity, skupiny lidí, spolupráce. A třetí případ, který jsem chtěl podržet v paměti, který se tohoto tématu týká, to se z jiného úhlu, je, že západní svět vytváří svoji koncepci na dluh, čili parazituje a krade. Koncepce většina ekonomických přírodních zákonů, které patří k anglosaské společnosti, je v prudkém rozporu s kony stavby světa, čili se základními přírodními zákony. A v přírodě jako takové neexistuje dluh. Buď máte a můžete, nebo nemáte a nemůžete. Málo kdo si uvědomuje takový fenomén, protože v západní společnosti se může dluh vytvořit pouze uměle, virtuálně. Jinak řečeno...
Pojmíre, budeš mít tam někde nějaký obrázek k tomu dluhu, protože jsme začali BRICSem a skončili jsme relativně někde úplně jinde.
No, to se týká toho, teď už v té pointě zpiju, že západní anglosaský systém neustále spadá hloubě do virtuálního světa, do světa iluzí, slibů a smyšlených dohod. A ještě záleží na tom, jestli ty lidi na ty dohody, smyšlené dohody hrají. A BRICS se naopak ukotvuje v realitě a v realitě hmotné. To znamená, že budoucí připravovaná měna BRICSu je podložena reálnými hodnotami ve hmotě. Poslouchejte, posluchači, ve hmotě. Nikoli věci vymýšlenými a smýšlenými a popsanými nějakými úvěry, přísliby, nebo jak se tomu ještě Libore říká na těch papírech, který papír unese všechno, i bilionové dluhy.
Směnka, smlouvy.
Tak, směnky a podobné cípoviny, které patří samozřejmě k ekonomice anglosaského světa. A BRICS řekl, my podložíme měnu reálnou hodnotou a budeme se dívat, co se bude dít s měnovým systémem, s jednotlivými měny západních států, speciálně s uskupením G7 nebo Evropské unie a budeme sledovat, jakou hodnotou oni budou chtít proti nám postavit jako reálně svoji měnu. Čím reálně podložit, protože v tom světě se přestane už hrát na nějaké smyšlené dluhy a vymyšlené hodnoty jednotlivých měn. A očekává se, že jakmile světu BRICS představí hodnotu krytou hmotnými reálnými věcmi, jako ropou, elektřinou, elektrárnami, nerostnými surovinami, výrobním tvořivým potenciálem obyvatelstva daného státu, tak to celý západní svět se sesype jako vymyšlená, nafouknutá bublina. Tak, Libore, dal se několik témat, možná si ani netušil, jak je budu chtít posvazovat, na co budu chtít ukázat, tak jak ti to dává smysl, jak bys tím naložil?
Ještě můj mi to teda vzal opravdu hodně ze široka a hodně na různá témata. Nicméně, jak jsem říkal, že jsme očekávali v březnu událost, která se stala vlastně ve smyslu toho BRICSu, že se domluvili, že budou obchodovat tomu juanu, tak teďka se očekává červenec další událost, a to, že už nějakou dobu BRICS v těch měnách, dejme tomu, i pojede, takže se to odrazí vlastně na hodnotě dolarů a už se to odráží nyní, protože dřív bylo, dejme tomu, že země na světě měly 100% svých rezervních měn v dolaru, protože to byla nejstabilnější měna. Díky tomu, že se obchodovalo s komoditama v dolaru. Teďka si bude BRICS obchodovat v juanu, tím pádem se nebude tolik ten dolar nakupovat, nebude po něm poptávka, jeho cena bude klesat, cena pro americký stát od federální banky bude dražší a dražší. A už nyní státy se začaly z půlky zbavovat svých dolarových rezerv, což znamená, že jejich, že jejich rezervy už nejsou 100% v dolarech, ale jsou pouze z 50% dolarů. A teďka sám mám v některých věcech jako nejasno, v tom smyslu, že teďka snad Amerika by v červnu měla nějak začít splácet nějaký ten svůj dluh tomu Fedu za ty nakoupené dolary. Amerika na to nemá, takže teďka se nějakým způsobem budou znovu jako snažit to přeúvěrovat, pokud teda jako si ten úvěr v Americe odsouhlasí. A pokud si ten úvěr v Americe neodsouhlasí, tak v podstatě začne Amerika bankrotovat v tom smyslu, že nebude mít na zaplacení svých dluhů. Takže teďka jako opravdu ten červenec se začne dít to, co oni vlastně 2-3 roky dopředu prorokovali, že se jednou stane, a to, že vlastně dolar nebude už tvrdá měna a že se s dolarem nebude světově obchodovat. A teďka vlastně je to de facto za dveřma, a to z toho důvodu, že ten BRICS bude mít svoji měnu podloženou hmotnými věcmi, tak jak to vlastně říkal Mojmír. Tak, teďka mi tady Jirka píše, že máme obrázek číslo 3.
Já ještě zavřu ten obrázek tento, jenom nám tam někdo trošku mluví do toho vysílání, tak teď nevím odkud.
Jo. Tak už tam máme dvojku.
Takže ještě k té dvojice. Podstatná věc je, G7 přestávají být relevantním, zajímavým partnerem pro BRICS a pro nastupující supervelmoci, což je Čína a Rusko. A tyto dvě supervelmoci prohlásily, že už se nepotřebují v obchodních a v politických věcech nějak opírat a obracet pozornost na západní svět, neboť celý ostatní velký rozvojový svět je polem rozvíjení obchodních vztahů a spolupráce a západní svět přestal být důvěryhodným partnerem pro svět a anglosaský svět se jako menšinový svět v rámci celé země koule dostává pomalu a jistě do samo, jak se to říká, do karantény, samoizolace. Tak, to jsem chtěl říct. Tak a pojďme dál. Takže co je teď důležité? Dokonce už samozřejmě jsou různé ekonomické hodnocení, výkonnosti ekonomik jednotlivých států, stejně tak jak různých politických vojenských skupení. A už to máme v číslech, že výkon ekonomiky G7 se propadá, jednoznačně propadá a ekonomika se skupení BRICS jednoznačně roste. Pokud to tak bude bude pokračovat. A střední Evropa je bohužel součástí tohoto prozápadního seskupení, tak to znamená, že se bude dále snižovat životní úroveň každého jednoho z nás, kromě samozřejmě nedotknutelných elit. Pokud se tento systém prozápadní a západní sám nezroutí. Tak, Libore, co zkusíme ještě těm číslům říci? Co se s ní dá vyčíst.
On tam potom vám ukáže Mojmír takový pěkný graf, na kterém to bude vidět lépe než tady. A jestli si pamatuju správně, tak Mojmír na nějaké předposlední kaleidoskopu měl sečteno, kolik vlastně v obyvatelích je BRICS a v obyvatelích, a teďka to bylo obyvatelé, anebo objem hrubého domácího produktu z celého světa, tak myslím, že BRICS představoval 70%. Představoval větší polovinu světa a buď lidí, anebo objemu toho obchodu. Takže oni opravdu mají výborný potenciál, nehledně na to, že mají suroviny. To je alfa omega úplně všeho. Oni mají suroviny, takže oni de facto můžou si svým způsobem s tím světem dělat, co chtějí, pokud se už domluví a budou jednotní. Tak s nima nehne nikdo. Tak, můžeme na ta čtyřku. Vojmíre, máš slovo.
No, to je velice zajímavé téma. A je to fenomén Maďarska. A my tady samozřejmě celá alternativa, myslím, že mainstream, bohužel je téměř toho netknut. A téměř je jakoby izolovaný hýčkán, aby se o Maďarsku uprostřed Evropy téměř ostatní svět. To je zvláštní. Za první je bublina Evropské unie a my se vůbec nedozvídáme, jak nádherně prosperuje svět mimo Evropskou unii. Ta masírka těch médií je nepřekonatelná a kdo si nehledá na v jiných jazycích, případně s pomocí překladači na webech, které jsou mimo Evropskou unii, tak je opravdu úplně jelímánek a neví, co se děje v tom většinovém světě. Ta izolace informační je zcela záměrná a je záměrná. Velice zajímavé, jak funguje ještě vložená bublina informační uvnitř Evropské unie, že se neinformuje dostatečně o samostatné, nezávislé, pronárodní, tvořivé politice Maďarska. A těch věcí, co jsme tady s Doborem nasledovali, jak Orbánova vláda brání původní slovanské hodnoty, institut rodiny, institut státu, nenarušení jak by to řekl, koncepce, kterou si odhlasovali občané Maďarska do své vlády a účinně se brání proti zaprodaným politikům, kteří by strhli na sebe pro západní různé cipoviny a dělali si s Maďarama, co chtěli. Toto v Maďarsku není možné. A jedna z věcí, která je stará asi tak možná 1-2 týdny, je, že Evropská unie se pomalinku, což samozřejmě taky se tím zatím nechválí, začíná propagovat pedofilii, chce se legalizovat pedofilie, čili znásilňování malých dětí, holčiček a chlapečků, dospělými lidmi. A mají na to takovou zvláštní výmluvu, nálepku nebo zdůvodnění. I dospělí potřebují lásku. Posluchači, poslouchejte, já to ještě dvakrát zopakuji. Připravuje se ospravedlnění pedofilie v Evropské unii z důvodu, že i dospělí mají právo na lásku. Ještě do třetice. Deviantní dospělí budou mít v Evropské unii v blízké budoucnosti právo poškozovat děti a je znásilňovat. V Maďarsku řekli jednoznačně ne této agendě. Nebudou přijímat v tomto smyslu žádné evropské směrnice a řekli, že její děti jsou posvátné, jsou pod ochranou. Že se přiznává ochrana dětí nejprve, že jsou pod ochranou svých rodičů a tyto práva rodičů jsou pro děti, vzhledem k dětem, nedotknutelná. A v druhé řadě jsou děti v Maďarsku nedotknutelná i státními institucemi. Jinak řečeno jsou pod její ochranou před zvláštními eurotrendy, které z toho Bruselu se snaží pomalinku prosazovat. No, co bys tomu, Libore, řekl? Protože ty seš samozřejmě, oproti mně seš reálný rodič, tak co tě k tomu napadá?
Já jsem teďka Jirkovi odkaz na jeden článek ze serveru CZ24 News, takže Jirka vám tam potom dá odkaz. Budu reagovat zpětně. Vojmír zmínil Maďarsko. Někde jsem slyšel, četl, viděl, že my v sobě jako Češi máme celkem hodně maďarského genu. Nedokážu si to vysvětlit, jak se k nám dostalo, prostě ho máme. Mojmír moc pěkně popsal, že my vidíme svět tak, jak chce Evropská unie, ČT24 a mainstream. My vůbec nevidíme svět tak, jak ho vidí ostatní země. Protože teprve potom, když se začnete dívat na svět tak, jak ho vidí ostatní země, tak začnete chápat, proč státy v OSN některé neodsuzují agresi Ruska vůči Ukrajině a proč některé státy hlasují ve prospěch Ruska a nebo ne vždycky souhlasí vlastně s kolektivním západem. Z úhlu našeho pohledu je to nepochopitelné nebo nevysvětlitelné, proč tohle, co ty státy v tom OSN dělají, ale potom, když se budete zajímat o dění tak, jak ho vidí svět, jak to popsal Mojmír, tak vám to bude docházet. Jinak té pedofily před rokem, před dvěma, před třemi na Aeronetu se začalo psát, že se bude legalizovat pedofilie a že to bude normální záležitost jako taková. A nevěřil jsem tomu. A ať je Aeronet jaký chce, tak vždycky to, co on má za predikce, tak za 2, za 3 roky se bohužel skutečně splní. A je hodně článků, hlavně na tom cz24.news, o té dětské pedofilii a o tom, jak oni nějakým způsobem prostě se vymlouvají na to, že i to dítě potřebuje mít nějaké sebepoznání. A že k tomu sebepoznání ho úplně ideálně dovede dospělý člověk. Já to nechápu. Abych řekl, opravdu nevěřím tomu, že něco takového můžou v OSN probírat. Nicméně ty zprávy, které tam jsou, tak jako tam tu prosakují. Stejně jako tak, že když je někde nějaký vojenský konflikt kdekoliv na světě, tak jako první začnou mizet děti. Ani ne mladí muži jako válečníci, bojovníci, vojáci, ale začnou tam mizet děti. Hlavně tam, kde je anglosaská kultura. Takže svět se opravdu zbláznil. Jsme na vrcholku naší vlastní devastace a degenerace. A teďka nás opravdu jenom čeká v podstatě pát dolů. A Maďaři jsou frajeři, dokonce si někde slyšel nějaký názor, že když emigrovat do Maďarska, otázka je, jak tam dlouho Orbán a ten jeho režim vydrží, případně následující, a jestli si udrží to, co tam teďka vlastně mají. Takže takhle bych asi k tomu dodal.
A mohu k tomu něco dodat?
Já jsem
teďka snažil vyhledat, samozřejmě také narychlo jsem to nestih, ale dozvěděl jsem se, že ve Floridě podepsali speciální zákon, jak zacházet s tady těma usvědčenýma individuama. Neslyšeli jste o tom? Nečetli jste?
Ne.
No, trest nejvyšší, no.
Jo.
A vyzýval další senátory jiných amerických států, aby udělali to samý. Takže Florida už tam ne, no. Jen takový střípek.
Jo.
Takže můžeme jít na další téma. Maďarsku jsme vyčerpali a mimo jiné doporučíme, abyste sledovali zajímavé věci, které se týkají právě rozhodování maďarského parlamentu, vlády, vyhlášení Orbána a to, jak se brání zvláštním devastačním nařízením Evropské unie. A odmítají je integrovat do svého právního řádu. Jednoznačně říká, že tyhle ty zácené věci v Maďarsku se integrovat do právního řádu nebudou. A to ještě není všechno. Některé státy Evropské unie chtějí žalovat Maďarsko za to, že chrání svoji budoucnost skrze své děti a institut rodiny a slovanské jakoby zvyky nebo slovanskou tradici. Představte si, dokonce jsou tady takové státy, které chtějí žalovat nikoho, kdo se chce přidržet koncepce života, nikoli smrti a umírání a zatloukání hřebíku do své vlastní rakve, a účastí nosem vlastní pohřebu. ještě, Libore, jestli k tomu ještě něco máš a když tak to posuň dál.
Přátelé, nemám. Půjdeme na obrázek číslo 5, který tam už šíří dál. Tady právě je to, o čem jsem mluvil, že když se potom hlasuje v OSN, tak jak to, že se hlasuje tak, jak se hlasuje. A tady právě oni hlasovali rezoluci proti ukončení sankcí v Rusku a bylo to vlastně poměr hlasů 33-13. Tu rezoluci zrušili. Teďka prosím vás, pomiňme, že tam umírají lidi na obou stranách a že tam prostě jsou tisíce mrtvých sirotků a lidí v strašných podmínkách. Teďka se na to opravdu koukáme jako z té konceptuální kramotnosti, aby jsme si vysvětlili principy. Tím rozhodně jako nechci nějakým způsobem jako dehodnostovat to utrpení těch všech lidí, co tam je. A tady právě oni přesně vědí, z jakého důvodu oni hlasovali tak, jak hlasovali. Protože Rusko se totiž na tohle co dlouhou dobu připravovalo. Nevím, jestli konkrétně nakonec se případ s tou Ukrajinou, ale co už jednou zažili, že byli odstavení, měli z toho problémy, tak se zařídili do budoucna, že kdyby to přišlo, tak aby to prostě nějakým způsobem ustáli. A ty ostatní státy prostě zjišťujou to, že když tam vlastně přijde kolektivní západ, tak jak už to říkal Vojmír, jediné, co zdají, jsou dluhy. Jediný nástroj kolektivního západu je skutečně dluhová past. A to není dluh jako jednotlivce, že máte hypotéku, ale jsou to celé vlády, celé státy, celé národy. Oni je dluží v dluhové pasti jenom tím, že prostě v počítači napíšou nějaké číslo a řeknou, tolik peněz jsme ti půjčili a teďka ty nás zastavíš majetkem. My jsme si půjčovali jako Česká republika si před 2 měsíci u Evropské banky na Ukrajinu, aby jsme mohli financovat válku na Ukrajině za Ukrajince, tak jsme ručili státním majetkem. Že to znamená, že se stane, že veškerý státní majetek, což jsou, dejme tomu, pošty, zámky, hrady, silnice, přehrady, tak se bude mít najednou nějaký soukromý, určitě americký vlastník, který si potom dá svoje podmínky a svoje ceny. A tohleto, ty země v tom světě vědí, že vlastně západ se rovná dluh a dluhová past. A nechtějí to, protože vědí, že se z toho nikdy nevyhrabou. Tak proto volej někoho jiného, je úplně jedno teďka, kdo to je, volej jinou cestu, než tu dluhovou past. Abyste vlastně jako chápali, proč se ty státy na tom světě rozhodují tak, jak se rozhodují. Tak můj měl, jestli k tomu něco máš.
Ještě zkusme pro ty, kteří následují jenom zvukově, tak ta rezoluce, která byla v OSN pro lidská práva předložena, tak byla, ji předložili hnutí zúčastněných zemí, čili afrických, asijských a latinskoamerických zemí a hlasovalo se o výzvě k ukončení sankcí proti Rusku. A tato rezoluce za ukončení těch sankcí byla 33, kteří chtěli ukončit sankce a 13 chtěli pokračovat v těch sankcích. Takže máme to v číslech. Vypadá to a můžeme přijít na další téma, poslední skřípek, abychom to potom zase mohli to uzavřít, celou tu naši rozbor analýzu. America Tinker říká, největším přešlapem západu vůči Rusku byly sankce. Co se stalo? Sankcemi zcela západ odhalil před celým světem svoji koncepci života, neboli neživota. A to odhalení té koncepce bylo tak zřejmé a po mnoha jiných zkušenostech a agresivních válkách NATO proti slabším oponentům. Určitě se dá říct, že Rusko, Čína, že vlastně těch 5 států BRICS udělalo dopředu velice důležitý strategický krok, že se spojili a začali budovat svoji společnou ekonomickou zónu. Čili i politické spolupráce, i v podstatě vytváření jakési obdobné, podobné politiky. To se jednoznačně vyplatilo. protože tvořivý potenciál BRICSu se po léta ukázal jako prospěšný. Zvláště Afrika už nechce u sebe hostit různé evropské firmy nadnárodní, které vykrádají národní bohatství a poklady afrických zemí. Pokud tam investují Číňané nebo Rusové, tak to investují spravedlivě a opravdu těm africkým zemím pomáhají. I pomáhají v tom, aby se budovala jejich vlastní nezávislost a samostatnost. Takže výsledek, a to právě Západ neměl dělat, protože to, čím Západ je a čím je BRICS, se právě tím přitlačením na pilu, těmi sankcemi, pro většinu států, které začínají nabírat své nějaké nezávislosti, můžou se v tom procesu orientovat a můžou se plus minus svobodně rozhodnout pro jednu nebo druhou stranu, případně zůstat v tom tříbení těch dvou sil, třeba dočasně v neutrální pozici, tak právě jinak řečeno Západ šlápl do hovna. A umazal si svoji botu tak, že to teď všechno smrdí. Ale ne v Rusku, ale na Západě. Tak, trošku šťavnětě jsem to posunul. Pojďme líbili to nějak dokumentovat.
Vážení přátelé, posluchače, kamarády, ti slyšeli jste ryzí slovo gentlemana. Tady totiž si myslím, že došlo celosvětově ke kouzlu nechtěného, protože ona před Ukrajinou Rusko s Čínou kolem sebe tak nějak jako dělali tanečky, dělali námluvy, ale nešli si vůbec blízko na ruku. Už tehdy existoval BRICS, ale tak nějak se jako scházeli, domlouvali se, ale nebylo nic více méně konkrétního. A kouzlo nechtěného nastalo v tom, že jakmile začaly ty sankce proti Rusku a Rusko nějakým způsobem chtělo ekonomicky a obchodně a politicky jako pokračovat dál, tak si muselo najít nového partnera, de facto nebo partnery. A de facto bylo donuceno těmi sankcemi se podívat po jiných partnerech a zblížit se s nima a provázat se s nima. Nemyslím si, že pokud by nebyla Ukrajina, že by BRICS šel do toho tak rychle a s takovou vehemencí, jako šli teďka, kdy oni se de facto domluvili během jednoho roku na konkrétních věcech. A to si myslím, že vůbec nikoho jako na Západě nenapadlo, že to nepředpokládám ani ve snu, že by k takhle blízkému a vlastně souvislému propojení mohlo v rámci toho BRICSu dojít. A už vůbec ne, že si udělají svoji vlastní měnu. A ještě oni nemají SWIFT jako bankovní systém, mají svůj vlastní, takže jim Západ ani nemůže jako vletět do bankovního systému. Takže oni jsou úplně vlastně, dalo by se říct, mimo Matrix. Jo. A to si myslím, že tohleto zláme tomu Západu vás, plus to, že celý BRICS vlastně vlastní surovinovou základnu, jak už jsem řekl několikrát. Tak, Jiří, můžeme na sedmičku. Tak, Mojmír nám to pěkně okomentuje, tu mapu, Mojmíre.
Tak zase myslím, že to v tandemu nějak zvládneme. Teď zase bude výhoda ti, co se budou dívat na videostream, protože tam uvidí tu mapu světa a jsou tady zaznačeny dvěmi barvičkami státy, které už teď jsou součástí BRICSu a státy, které sympatizují s BRICSem a buď už veřejně prohlásili snahu o přistoupení, což by se mělo dít teď na podzim, nevím, jestli to zrovna bude někde právě v tom srpnu dokonce. Takže když tak tě ještě Libore požádám, protože v těch barvičkách se vyznáš víc, tak jsem zkusím tě ještě rozkomentovat to plošné, to vyvážení, jak se to vlastně rozroste, jaký potenciál, co by se z toho dalo usoudit.
Takže stávající členy, ty mají názvu a teďka tady vlastně kandidáti by se dalo říct je Nikaragua, Argentina, Senegal, Nigérie, Alžírsko, Egypt, Saúdská Arábie, Irán, Afghánistán, Kazachstán a Indonésie. Takže tyhle ty státy by chtěli se k BRICSu přidat. A když se na to vlastně podíváme, tak Argentina, velký stát, Alžírsko, plyn, ropa, Nigérie, tam suroviny netuším, Egypt je jasnej, tam je plyn, ropa, Suezský průplav, Saúdská Arábie, ropa, plyn, Irán, ropa, plyn, Afghánistán, v podstatě tam mají zase polotrahokamy. Tak a Kazachstán, ropa, plyn. Takže tady, když si vezmeme tyhle ty státy, tak ty státy vlastně ochraňují sami sebe, protože si myslím si, nebo aspoň tak, jak jsem to pochopil, oni by chtěli prodávat ty komodity za ceny, který si určí ten stát, a ne nějaká nadnárodní společnost, třeba jako u nás ČES, prostě vyrobí za pár halířů, ale prodáváme to za 16 korun. Takže ty státy chtějí, aby si ten český nebo ten jejich ČES to vyrobil za 50 a prodával to těm lidem plácnou korunu 80. Takže tohleto ty státy tím sledují, že v podstatě se jim uvolní ruce ve smyslu, že budou mít větší příjmy do toho národa, než mají, a hlavně se vymaní z dluhů nějakých třetích stran. Tak takhle si bych to Mojmíre okomentoval.
Úplně vyčerpávající. Takže teď je ten poslední obrázek k tomuto tématu. A ten právě ukazuje, to je ten hrubý národní důchod, říkám to dobře, že? Výkonnost ekonomik, to je to údaj, neúdaj, protože v alternativě se říká, že tento údaj je uměle vytvořený a že vlastně skutečně vypovídá o kondici jednotlivé ekonomiky státu. A tak když je to konvence, že se to ve světě používá, tak se to budeme držet. A během roku 2020, kdy došlo právě k potkání výkonností ekonomik BRICSu a G7, a od roku 2020 ekonomika G7 jednoznačně klesá a ekonomika BRICSu jednoznačně stoupá. To je zásadní sdělení v číslech. A jsou to renovované ekonomické finanční instituce, které tyto analýzy dělají, a nečerpáme z východních zdrojů, ale páni a dámy, čerpáme ze západních zdrojů a ty čísla jsou jasné. Předávám slovo.
Mír se mě ztratil ve sluchátkách, nevím, jestli nám se ztratil též. Pouze potvrdím.
Předávám ti slovo.
Jo, dobrý. Pouze potvrdím to, co říkal Mojmír, protože opravdu, jako když vezmeme ty lockdowny a potom ten pomalej nárůst po těch lockdownech, který byl, tak opravdu jako ten evropský svět s tou Amerikou zasáhl. Zatímco ten zbytek světa, některé státy měly tvrdší lockdowny, než jsme měli my, to je pravda, ten zbytek se prostě pomalu začal rozjíždět a ten rozjezd měli daleko, daleko rychlejší, nehledě na to, že potom v tom roce loňském, vlastně na tom jaře, když vznikla Ukrajina, tak se Evropě neuvěřitelně prodražily suroviny a energie. A to je to, co nás teďka brzdí, protože Evropa díky drahým energetickým vstupům je vlastně celosvětově nekonkurenceschopná, protože ostatní státy mají plyn za nějaké rozumné ceny a pouze Evropa tím, že to různě kupuje od překupníků, aby vůbec měla nějakou ropu a plyn, tak vlastně to dopadá na jejich ekonomiku. A včera jsem slyšel od jednoho člověka z průmyslu takovou, a teďka řeknu vyloženě úmyslně poplašnou zprávu, které teda nevěřím, že údajně Němci se začali stavět na zadní, že ty vyšší ceny za emisní povolenky, myslím 40-50 euro, že se má platit 80-90-100 euro za emisní povolenku, že se snad Němci k tomu měli vyjádřit v tom smyslu, že to nebudou platit, protože to je právě ten důvod, proč jdeme jako G7 nebo Evropa, proč jdeme dolů. A ještě můžeme poděkovat našemu premiérovi Fialovi, že když skončil předsednictví v EU, tak poslední týden ještě rychle honem, aby byl nejlepší z nejlepších, tak rychle ještě zavedl ekologické daně, které se teďka diskutují, že se nám prodraží topení, prodraží se nám nafta, prodraží se nám veškerá doprava, a to z toho důvodu, že se z těch věcí bude platit další nová ekologická daň CO2. Přitom Evropa vyprodukuje ve srovnání se světem 4% CO2. Takže tohle všechno je kvůli 4% CO2. Takže normální svobodně myslící člověk jasně vidí, že to je úmyslná genocida Evropy. A tím se udělal oslí můstek Mojmírovi na další obrázek. Mojmíre.
Tak to už jenom opravdu toto téma, ty jednotlivé skřípky, které takhle při tom zatřepání kaleidoskopu sice byly hezké ke koukání, a to bylo tak maximum, protože smysluplnost se z toho žádná dedukovat nedala. A my už jsme právě střípky zatřepali, tak teď už je skládáme do smysluplné mozaiky. Takže jsme na obrázku, ano, devítku, děkuji za potvrzení ze studia. Když tak se Jirka k nám může přidat, v zásadě co to všechno znamená? Je to zvláštní, protože další velké téma bude věnováno tomu, proč v časoprostoru nebo vnímání v čase není většina lidstva schopna se učit, vědomě učit, chápat příčinu a následek a z těch předešlých zkušeností se poučit a předcházet tomu, aby se dělali špatná rozhodnutí. Jo, to funguje, to bude druhé velká téma, to jako předesírám. Proč je vypnutá dlouhodobá paměť a dlouhodobá zkušenost? A takže zpět ještě se vrátíme, abychom uzavřeli toto téma, G7 a BRICS. Takže čísla ukazují, Evropská unie se brzy dostane do režimu středověku, včetně toho, že nám zakážou pohyb mimo vyhraženou zónu pobytu života. Přidělený sociální kredit a tak dále a tak dále. Takže se ptám, čísla ukazují, budeme mít tady, pokud se nestane zvláštní věc a pokud to moudří lidé neodmítnou, budeme tady mít středověk a feudalismus se všemi feudálními výdobytky, že dobytek bude, vyvolený dobytek bude smět všechno a nevyvolený většinový dobytek nebude moc nic, bude šupat nožkama za pecí, bude makat na poli, na políčku a bude makat na feudály. Takže mně se tato koncepce budoucnosti vůbec nelíbí a není náhodou, když budu mluvit přímo o mně, že asi od roku 2015-16 se začínám intenzivně věnovat, studovat slovanskou tradici. K tomu jsem přidal védickou tradici, která jim je z určitých osobních důvodů i bližší, protože se mnou vnitřně rezonuje více, ale to neznamená, že bych zavrhoval slovanství, spíš jenom mě to rozšířilo obzor poznání. Takže vraťme se k tomu. Blíží se středověk, feudální společnost a jak to bylo, že poddaný byl svázán se svým místem, nesměl ho bez svolení feudála opustit a nesměl se bez feudála jeho svolení dokonce ani oženit. Takže co s tímto výhledem predikcí, co se s ním dá udělat? Vybore, prosím tě, veliké téma, pojďme s tím nějak, prosím tě, pomoct a samozřejmě budu rád i za příspěvky od Jirky.
Ještě máš tomu něco? Tak Jiřina, utek, už to nemohu poslouchat. Ještě máme kliku, že nám nebylo vysílání. To, o čem Mojmír mluví, tak opět se vracíme k tomu, jak jsme vám vysvětlovali gen R1B a R1A. To s tím totiž souvisí. Potvrdila to i Peková, kterou jsme vám tady potom dávali na ní odkaz během minulého vysílání. Protože něco jiného je ta výuka, která v podstatě je limitující, ve smyslu musí se tohle naučit a pak to přepuvat, oproti výuce poznávající, kdy ty děti, lidi vlastně zjišťují, co funguje a co nefunguje. A teď si položte sami otázku. Kdy se dá člověk lépe ovládat? Tehdy, když ho naučíte nějaké hranice, co možné je a co možné není, nebo když on si na ty hranice přijde sám a ví, kam až může zajít, aby to ještě fungovalo. A kam už zajít nelze, protože to fungovat nebude. Na tohle jsou naprosto ideální mobily. Já se těsím, co teďka jsou děti od 10 do 18, dejme tomu, nebo už třeba 2 roky zpátky, od nějakých těch 10 do 18, 17, jak budou charakterově za 15, 20, 25 let. Oni musí udělat jediné rozhodnutí. Doma za ně rozhodnou rodiče, ve škole řeknou, co mají dělat a na té placaté věci elektronické připojené permanentně na internet a na Wi-Fi se dozvědí, co mají udělat nebo co udělali druzí, aby oni je okopírovali. Takže podpora zjišťování hranic a co možné je a co možné není je naprosto nulová a pouze se těm bytostem vštěpuje, že je hranice, která možná je a která možná není. S kým se bavím, nevědí, jakým způsobem je z těch mobilů vytrhnout ven, jakým způsobem jim tohle z toho vzít, aby se naučili rozhodovat v reálném životě. A to je právě zase svou těch genů, že ten R1B vlastně má ty hranice a ten východ, ty Slovani, dejme tomu, R1A má tyhle to poznání, poznávání a komunikaci. No, komunikaci a sdílení. Vemte si, že ty Slovani neměli opevněná hradiště. Byly otevřené. Západ měl hrady, měl hradiště. Bojovali mezi sebou. V jednom státu bylo několik státečků. Tartárie byla jedna velká země, kde si po krku šli. Tak, můžeme, jestli to nějak rozvíst?
Já si myslím, že nálož věcí k zamýšlení, že nálož, kterou jsme tady naložili do pořadu, je obrovská k přemýšlení. A když by se samozřejmě, můžeme vyzvat posluchače, aby nám na telefon do studia, SMS-ku, mail, případně zavolali živě do vysílání, pokud by měli nějaký postřeh, nějak rozšířit, upřesnit to téma, případně si mají nějaké řešení, nějakou zkušenost, co by se dalo udělat. A jenom zajímavé, že tady ještě teda, když tady přištu jednu odrážku teď k promítanému slajdu, tak budu citovat. Přibližně jen 15% obyvatelstva se drží svého vlastního konstruktivního způsobu života. Jiné řečeno, nejde s proudem a vytvořilo si svůj vlastní proud, pokud možno, aby nešel přímo proti tomu hlavnímu proudu, protože to je souboj, střet, konfrontace, je to velice vyčerpávající, protože druhá protistrana je 85%, takže konfrontace vyčerpává, není to dobrý, a snaží se nějak plout v té většinové společnosti a chránit svoji budoucnost skrze právě výchovu dětí. Jo, to je jediný v podstatě u Slovanů, jediný a nejdůležitější vklad, který se vkládá do budoucnosti skrze své potomky. No, a co k těm 85%, který se řídí tou destruktivní koncepcí života, nevím. Chtěl bych se zeptat, nevím, jak by kvalifikovaná diskuze s druhou stranou byla zajímavá, pokud bychom se vyhnuli emocím, drželi bychom se čísel a věcí, které jsou dohledatelné, jo, takže v emoční rovině bychom si mohli jít dát přes hubu navzájem, to by byla bitka v hospodě, jak před 30 lety, kdy neplecha neplechá nebyl, dodělal rozepří v hospodě, tak ho jednoznačně ta hospoda vyhodila oknem nebo dveřma. Teď to samozřejmě nejde, ale je to zvláštní. Jo, je zvláštní ten poměr čísel. 15% obyvatelstva i přesto, že to pro ně vytváří větší výdej energie, víc času, víc prostředků, tak se snaží investovat do dětí a vytvořit pro ně svou vlastní konstruktivní koncepci života v budoucnosti. A 85% je formován přímo jako tím systémem. Tak, jestli ještě, Libore, dá se ještě něco k tomu říct, poměru těch čísel, jinak můžeme přijít dál.
Jiří, jsi na příjmu?
Samozřejmě, jenom nemám co k tomu dodat.
Tak, ne, teďka ti tady pošlu jeden mail, mám tam video a přepošlu ti ho. Dej ho tam jako přílohu, protože navážu na komunikaci mojí míra s těma 85%. Tam se dva lidé z těch 85% baví o vlajkách a jeden ten pán, co tam je, pak je tam Černochová, tak vypráví, že ten, kdo jde po ulici s českou vlajkou, tak je automaticky proruský Švab a Putinovec a podporovatel Ruska. A že bychom měli chodit s vlajkama Ameriky nebo Ukrajiny. Tak tím navazuju na Mojmírovo vyprávění, jak s nima vést rozhovor. Tak, můžeme jít dál na obrázek číslo 10. Tady si teďka, přátelé, vemte své kaleidoskopy. Podle vašich potřeb s nima pořádně zatřepejte a podívejte se, co vám ukazují a nevěřte tomu, co vidíte. Já se vám tady dal pár takových jako různých článků, od jednoho z nich jsem se zmiňoval. Tady první, co tam máte i na to odkaz, tak bývalý poradce šéfa Pentagonu plukovník Douglas McGregor sdělil, že teď, jak z neděle na pondělí byly raketové nálety na Ukrajinu, tak, že přišla Ukrajina o 90% zbraní. To byla jedna informace. A druhá informace byla, že v prostoru Solidaru, o který se vedly dlouhé boje, tak Rusové našli v solných dolech v 5 kilometrů v chodbách o délce. Oni tam mají několik desítek kilometrů, ale tam byly chodby a v součtu ty chodby měly 5 kilometrů, tak v těchto tam 5-kilometrovém systému chodeb našli zbraně pro milion vojáků. A jak Ukrajinci postupovali, tak to bylo tak narychlo, že to nebyli schopni vyhodit do vzduchu. Jo. Byly tam teda zbraně ruské výroby, co jsem takhle viděl, a pak tam dokonce byly zbraně z druhé světové války, ale v naprosto špičkovém stavu. Byly tam americký samopaly Thompson, dokonce tam byly ty ruský samopaly Maxim z první světový. Takže to musí být jako pro sběratele neuvěřitelnou hodnotu v takhle vynikajícím stavu. A teďka otázka je, kolik zbraní na té Ukrajině skončilo, nebo zbylo ještě. Protože pokud je pravda to, že těch 90% zbraní, které Západ poslal na Ukrajinu, ty rakety z neděle na pondělí zlikvidovaly, tak jim zbylo 10% zbraní, s čímž ofenzivu neudělali. A v tom Solidaru, pokud je to teda pravda, že tam našli tak tolik zbraní, tak vlastně Ukrajina je bez zbraní a bez munice. Pak se má tam teda dal ten článek ohledně toho BRICSu, jak se tam jako stěžil na ten BRICS, tak jste vypráví, že ta Evropa se s tím teda jako vypořádá, kdyby ten BRICS nebyl by takový blbci, jako jsou. No a pak tady budu číst pro posluchače, kteří nemají video. Pokud se přístup Evropy nezmění, přesuneme chemickou výrobu do USA. Evropská unie trestá firmy za produkci emisí. Spojené státy je odměňují, pokud produkci sníží. Spousta firm proto uvažuje o odchodu za oceán, uvádí Petr Singer z nejvyššího vedení Agrofertu. A to je přesně to, o čem oni v loni mluvili. Amerika má nízké energie, nemá žádné emisní povolenky. Amerika, když zdraží energie a energetické vstupy do Evropy, evropské firmy půjdou do Ameriky za levnější energií a levnějšíma povolenkama a věci se budou z Ameriky dovážet do Evropy a Evropa bude na Americe závislá. V loni, když to řekla alternativa, byly pro ruský švábové, trolové, nevím co všechno, byly to největší blbci pod sluncem. Teď se to najednou jako strašný zázrak píše v novinách. A cituji dál. Emisní povolenky dnes stojí 80 až 90 eur. V USA přitom průmysl za ukládání CO2 pod zem 85 dolarů naopak dostává. A opět stejný obsah jako při tom prvním titulku. Prostě Amerika dělá všechno pro to, aby průmysl z Evropy šel k ní a oni mohli držet průmyslové Evropu vlastně v šachu, protože jim budou dodávat nejen energie, ale budou jim dodávat i průmyslové výrobky. Ale Evropa je šťastná, protože bude zelená. My si co nebudeme mít co žrát, my chcípáme velice rychle. A teďka dokonce se ještě uvažuje o tom, že když se bude do Evropy dovážet železo, hliník, měď, dřevo, stavební prvky, cement, tak bude speciální clo CO2 kvůli tomu, že ty státy mimo Evropu neplatí emisní povolenky, tudíž ty státy nejsou zelené, tak a chtějí dovážet do Evropy, která je zelená, tak musí si zaplatit clo, což v podstatě znamená přeneseně emisní povolenky. Tím pádem nám to Evropa všechno kompletně zdraží, veškerý dovoz a veškeré tyhle věci. Ale my jsme zelení a jak říká můj velký kamarád, hlavně slušně. Hlavně slušně a mít na to koule. Udělat ten radikální řez. Takže takhle jenom, abyste prostě viděli, jak ta Evropa opravdu vítězí na celé čáře, jak se svévolně zbavuje nejenom průmyslu a energetiky, ale v podstatě vůbec možnosti dát lidem vydělat nějakým způsobem peníze. Protože tohle, co se totiž stalo v Americe, když tam nastoupil Trump, tak on říkal, jak to tam bylo, make great America again, nebo já už nevím, jak to tam bylo. Prostě jako, aby Amerika znova povstala, protože 70% věcí v domácnosti v Americe byl dovoz. A ty nadnárodní společnosti to všechno vyvezly do Číny a do Asie, kde byla levná výroba a oni, i když platili cestu do Ameriky z Ameriky, tak to pro ně bylo furt levnější, než by to vyráběli v Americe. Takže v Americe nebyl střední průmysl, nebyla tam práce a lidi neměli z čeho vyžili. A Trump říkal, my si zpátky ty fabriky dovezeme do Ameriky a dáme lidem práci, aby měli z čeho žít a platit tady peníze a zase jsme tady měli kupní sílu obyvatelstva. No a což samozřejmě ty nadnárodní společnosti nechtěli, tak proti němu řvali a pak udělali vlastně podvod s těma volbama, aby se to nedostal. Ale co? US Boys se poučili, zjistili, že to fakt funguje, když se ten průmysl vyveze a že ta země je fakt závislá na tom dovozu. A řekla si, hele, tamhle je 800 milionů blbých Evropanů, ty nám na to skočej, musíme to navlíknout, takže to je pro jejich dobro. Uděláme sankce proti nějakému státu, ideálně bude Rusko. A oni nám to sežerou, všechno si zdražejí, my jim to budeme dovážet, ve finále přijdou fabriky k nám, my jim to budeme tady vyrábět a prodávat za naše peníze. Nehledě na to, že zákony v Americe jsou mnohem měkčí než evropské, co se týče hygienických norem. Takže různý pesticidy, hnojiva, ftaláty, chemikálie, tady budeme mít v hojné množství. A budeme šťastní, protože budeme zelení. A více si to zjistili na sobě, jak se takové zemi špatně žije, kde není průmysl, a implantovali to na Evropu. A tupá Evropa, která prostě je civilizačně už za svým zenitem, kdy to nedochází, tak tohle z toho všechno podpořila. Třeba já si myslím, že největší snad si vzít kaleidoskop, pořádně ho protřepat, podívat se na obrázek. Bojmíre, máš tomu něco, Jiří?
No, jenom bych dodal, že ta americká FDI, Food Department Authority, nebo teďka nevím, jak si to takhle, ale tady s těma jídlama, tak už jsem to taky říkal tady kdysi v nějakém kaleidoskopu nebo v jiném pořadu, že tam to právě je měkčí, protože tam musí nejdřív dokázat tomu výrobci, že tam jsou nějaký jedy a tohleto, jo, a takže když to nikdo nezjistí, kde není žalobce, není soudce, že jo, tak se to může prodávat. A v Evropě je to, že nejdřív musí splnit tohle, tohle, tohle a pak teprve může prodávat na trh. Takže v tomhle tom, no. Jinak jsem taky nedávno teďka četl něco ohledně, jak by se měli chovat ten hmyz a taky to není, jak si všichni myslí, že prostě budou vedle sebe a jo, jako, že eko. Oni musí mít vysokou teplotu, aby se množili, nějaký svůj osobní prostor taky musí mít, jinak se nebudou množit, takže to taky velmi, velmi nákladný a energeticky nákladný potom na to chování nebo pěstování toho hmyzu. To je zase takový střípek, že když se člověk podívá pořádně, jak to teda s tím je, tak to není tak jednoduchý, že se vám tam množí brouci a jo, to je taky takový zelený eko, že jo.
Jirko, máš ten odkaz v tom ve Skypeu, tak ho tam potom vlož, protože to je přesně, co tam psal to tam člověk, který hmyz pěstuje. Takže přesně ví, co ten hmyz potřebuje a jak je to náročné. Takže to si potom ve volných chvílích počtěte.
Ano, přidám to samozřejmě i do popisku a já jsem to teda čet na Telegramu, ale asi to bude stejný článek, že prostě to bylo vidět, že ví, co to obnáší a není to jako zadáčo.
Ano, tak Bojmíry, máš tomu něco?
Mně přijde říct, že dosouzní a podporuje hodnoty Evropské unie, tak dobrou chuť u cvrčku, jo? Přeju od srdce dobrou chuť.
Tak můžeme na 12, Jirko. Tak, máme tam 12. A teďka to bude takové zvláštní téma, které jsme vám slíbili, já nevím, jestli jsme vám ho slíbili při minulém kaleidoskopu, nebo jestli to vzniklo během rozhovoru návstří po skončení kaleidoskopu. Nicméně padla myšlenka, dotaz, úvaha, jak to, že se lidi nedokážou orientovat, proč lidi nestíhají. Já v podstatě pomalu neznám člověka, který by mě neřekl, hele, já mám čas, můžeme tam zajít. Jo, je to v pohodě. Jo, když chceš zajít, mám možnost si to zařídit, není problém si přesunout různé věci. Naopak, nestíhám, mám to hodně, nemám čas, nevím, kde mě hlava stojí, je to blázinec. Jo, a různý prostě argumenty, proč ten člověk nemůže vám víc říct a dává tím najevo, kolik on toho má a jak je vlastně jako plodný. Bojím mi potom ještě potom zpracoval takový pěkný dovětek. A tohle je potom zase i na tom zaměření toho člověka, jak tam bojím mi psal, že 15 lidí, 15% obyvatelstva populace se v podstatě jako snaží žít svým vlastním tvořivým způsobem. A protože se snaží žít svým vlastním tvořivým způsobem, tak je schopen si ten život organizovat, protože to chce a ví, že to jde. Pro ten zbytek je daleko lepší univerzálně fňukat sami před sebou a před ostatními, protože se to přece očekává. A když někomu řeknu, jo, že já čas mám, já to udělat můžu, tak na ně každý kouká, jakože co se děje, že mám čas, říkám, já si od jiných lidí ten čas dokážu zařídit, dokážu si nabrat tolik věcí, abych je stihnul a neslibuju jednomu přes druhýho. A to je zase potom to, jak říkal vlastně Vojmír, že je rozdíl mezi tou anglosaskou a tou slovanskou civilizací, že to jsou opravdu dvě naprosto jako rozdílné životní styly, včetně rodiny a potom těch následných věcí, co se týče společnosti. Vojmíre, máš tomu něco?
No, to téma je veliké. Ten základní název byla orientace v časoprostoru. Původně jsme se s Liborem bavili nad tím, že inteligentní bytost se učí na základě svých zkušeností, které vyhodnocuje efekt té zkušenosti a to, jestli danou zkušenost opakovat nebo se při dalším rozhodování té zkušenosti vyhnout. A že většina lidské populace, zejména té prozápadní, nefunguje ten režim vyhodnocování zkušeností a vyhýbání se to, co není slučitelné s koncepcí života. Jo? Života a rozvoje. A je to takový fenomén. Na alternativě se dá někdy dohledat, že se tomu tématu taky dotýkají některé články autoři. Dalo by se to i pojmenovat tak, nefunguje dlouhodobá paměť. Jo, zase veliké téma. Říkám, jak to, že nefunguje dlouhodobá paměť? Však to je podstatné, abych si pamatoval, co jsem zažil, co je pro můj život, rodinu, nějaký okruh lidí, zajímavý pracovní kolektiv, co je užitečné, které skutečnosti neopakovat z podstatných důvodů, protože ta koncepce nebo ta zkušenost je vysoce bolestivá nebo třeba destruktivní nebo vede k blízkému nebo déle trvajícímu umírání, čili ukončení třeba projektu, myšlenky. A taky, když to přeneseme do toho společenství, pokud se přidává koncepce života neslučitelná s životem a s rozvojem právě přes děti, přes pokolení, tak dříve nebo později vyhyne celý rod, zdegeneruje a vyhyne. Nemá zkrátka potom potomky. Není co předávat. A zajímavé ještě je v kontextu té slovanské tradice je, že se primárně koncentruje a zhutňuje zkušenost v rodu, což znamenalo, když to úplně rozvedu, že nejstarší v tom rodu, v té rodině, což byly starouškové a dědouškové a babičky, byli záměrně v kontaktu se svými vnukami a tam, kde rodiče byli v nějakém pracovním procesu a zrovna v ten daný okamžik se nemohli věnovat výchově svých dětí, tak ta koncentrovaná živá zkušenost těch starouškách byla předávána na vnuky. Jo, to je přirozená koncepce a ještě chci říct pozor. Ve slovanské tradici nejzákladnější, nejdůležitější koncepce byla v rodině a v rodu. Zase veliký rozdíl od anglosaské společnosti. Prapodivná zkušenost je uchovávána a předávána a formována společností systémem. A dokonce to rozpělo tak daleko, že se odebírají práva rodičům, aby mohli rozhodovat o tom, co děti se budou učit nebo se nebudou učit. A zpět to k tomu, že se zasahuje do práv rodičů a taky, což si tady po pádu železné opony málo kdo všiml, protože to bylo plíživé, oddělili se vnouci od prarodičů. Má to samozřejmě víc souvislostí. Můžeme se ptát, jestli dnešní nejstarší prarodiče, jestli za svůj život skoncentrovali nějakou moudrost, která je koncepcí života. Takže první se ptáme, jestli takovou koncepci v životě skoncentrovali, mají, drží. A pak se můžeme ptát, proč vnouci nesedí u svých staroušků a proč nečerpají tu nejcennější rodovou moudrost. Sedí u mobilů, u dělátek, u dalších cipovin, A ten mezirodový přenos je úplně zničen, úplně roztržen. Takže to jsem uvedl, znovu se vrátím k tomu základnímu tématu. Orientace v časoprostoru, vypnutí dlouhodobé paměti a neschopnost získávat zkušenosti a zapamatovat si je, dlouhodobě si zapamatovat zkušenost, aby ji kdykoliv mohl zužitkovat a se znovu rozhodnout. Tuto zkušenost budu nebo nebudu opakovat. Tak, Libore, takhle jsem to uvedl, já jsem to doplnil a asi můžeme jít do toho.
Ano, takže pojďme Jiří na 13. A mě totiž, jak jsem byl pravil, že nikdo nemá čas, tak jsem si přál, abych se někde vyslechnul, dočetl, někdo mě vysvětlil, proč to tak je a jakým způsobem se to dá podat a vysvětlit, nazvat. A měli jsme v práci jedno nějaké školení a tam už nevím, jak tomu přišlo na tohle téma řeč a nebylo to teda náplní toho školení, dostali jsme se k tomu oklikou, no a školitel, když prostě viděl můj zájem na tohle téma, tak mě tady potom poskytl tady tyhle ty obrázky, které vám tady teďka Jiří promítám, a vysvětlil mě právě, jak to vlastně je. Takže je to z angličtiny a jsou to čtyři písmenka. V, U, C, A. V je volatility, proměnlivost. U je uncertainty, nejistota. C je complexity, složitost. A A je ambiguity, dvojznačnost. Takže V, proměnlivost. Teď se bavíme o naší dnešní době a časoprostoru, kde žijeme my. Proměnlivost, to znamená dynamika změn, změna je častější, rychlejší a extrémnější. Nejistota je stále těžší předpovídat, co bude v budoucnosti, nebo jaké budou nejbližší budoucí děje. Složitost. Velká propojenost a nelineární souvislosti brání snadnému pochopení a jednoduchým řešením. Byť se to nezdá, svět je kolem nás složitý. Dřív mělo auto pár rodin, teďka máte čtyřčlennou rodinu a máte tam tři auta, dvě auta 100%, takže vy nevíte v té složitosti, jaká vznikne nejistota, jestli se někdo nabourá, nenabourá, jestli dojede tam, kam má, a pokud tam dojede, jestli budou ty další návaznosti, které vy s ní máte domluvené. A pak je ta dvojznačnost. Neexistuje jednoduché správně nebo špatně. Fakta mohou mít různé významy, mohou být posuzována různými způsoby a různými úhly pohledem jednotlivých účastníků. Proměnlivost, nejistota, složitost, dvojznačnost. Před mnoha lety jsem někde četl krásný článek o tom, jak tam někdo vzpomínal, že když byl dítě a jeho děda jel koňmo do Prahy s vozem, tak to muselo být asi já nevím, do 15 km, do 20, netuším, kolik koník utáhne vůz tam a zpátky za jeden den, tak ten děda to vyprávěl svým vnukům ještě měsíc, kde všude byl, a vnuci se ho vyprávěli, protože děda byl v Praze, byl někde strašně daleko. Teďka sedete ráno do auta, do pendolína, jste v Ostravě, tam uděláte dvě jednání, tři jednání, nějaký kongres, sednete, letíte zpátky do místa vašeho bydliště. Je to 800, 700, 600 kilometrů bez nejmenších problémů. Během té cesty máte proměnlivost, cokoliv se může, jedete autem, vlakem, to je jedno. Máte další účastníky kolem sebe, další auta, další vlaky, cokoliv se jí může stát. Nejistota, to je právě to, že nevíte, jestli dojedete nebo nedojedete. Složitost je v podstatě o tom, že ty systémy, ne ty technické systémy vlaku nebo auta, ale složitost v tom smyslu, že tam je tolik subjektů během té dopravy, že vy nevíte, jak se to vyvine. No a pak je tady ta dvojznačnost, protože stejnou věc můžou chápat různí lidé různě. A podle toho se zachovají A jsme zase na začátku té proměnlivosti, což znamená dynamika změn. Změna je častější, rychlejší a extrémnější. Protože těch vstupů, který vy máte, je neuvěřitelné množství a jak je vyřešit, tak je neuvěřitelné množství taky. A tohle to vlastně jsem si potom uvědomil, že tohle to na ty lidi působí, že oni během jakékoliv časové periody mají neuvěřitelných věmů a příkozných informací. Takže to znamená, že mají tu proměnlivost. Složitost je v tom, že to musí nějakým způsobem vyhodnotit. Nedej bože, aby tam přišla dvojznačnost, aby nevěděli, jak tu kterou informaci vyhodnotit tak nebo tak. A jsme u té nejistoty, zdali oni se rozhodli správně. A teďka do toho přijde někdo a řekne, hele, máš čas, můžeš tam dojít, můžeš tam zajet, můžeš to udělat. Dojedeš tam, vyzvedneš to, odvezeš ho, přivezeš mě a teďka ten člověk v tomhle tom, protože není ukotvený v tom smyslu, že si neřídí ten život sám, ale že se nechá vláčet vlastně tím životem. Takže tohle to jsem se snažil o takový vstupní popis té situace toho dnešního dne. Ano, dnešního dne, de facto. Kdy na vás útočí všechny tyhle ty věci a vy jste neprodělali evoluci desítky nebo stovky let, tak se s tím vypořádat. Já si dokážu tvrdit, že tohle to klidně může být posledních 80 let. Podle mě víc to není. Od té doby, co jsou de facto placaté mobily a jsou masově rozšířeny mezi lidem, tak ty neuvěřitelně všechno zrychlili, protože vy se něco objednáte, dejme tomu, že to máte ten den nebo druhý den, to máte všechno, platíte online, dostáváte to online a najednou ten čas se vám strašně zkracuje, protože vy jste schopni za tu jednu jednotku času, co dřív děda na koníku ujel, já nevím, 300 metrů, tak vy jste schopni tím autem prostě třeba ujet 85 kilometrů a za tu dobu máte neuvěřitelných podnětů. Takže tohle, co takhle byl úvod, pak bude následující krok, kdy se budeme snažit nějakým způsobem se v té situaci zorientovat. Chlapci, máte k tomu něco?
Pozorně poslouchám, pokračuji.
Dobře, takže Jiří, obrázek 14. A tady na tom obrázku 14, to je zase od toho školitele, tak on mě říkal, že po druhé světové válce se americká armáda na základě těch svých bojů, co kde byla po světě, vlastně zjistila, že najednou ta zákopová válka, která byla v první a už ne tak v druhé světové válce, že přestává jako vyhovovat a že ta fronta, ta vojska jsou jako velice pohyblivá a že oni nevěděli, jakým způsobem se má jako rozhodovat a jak to ujmout. Takže teďka tady oni udělali vlastně takový kruh, bylo by se říct cyklický kruh, a nazvali to observe, nazvali to další orient, pak je decide a pak je act. Tak, a my teďka jdeme na obrázek číslo 15 a je to taková jako smyčka, kdy v podstatě observe znamená pozorovat nastalou situaci. Orientovat se v nastalé situaci, D je decide, rozhodnout se, jak na nastalou situaci zareaguji, a pak je Ačko, act, konám, reaguji tímto na nastalou situaci. Ne, že by to lidi jako nedělali, to zase nechci tvrdit, že jsme s mojím mírem Jiřím jediný geniální, to rozhodně ne, ale my reagujeme v podstatě živelně. My vytloukáme klín klínem. Zazvoní nám telefon, něco slíbíme, zazvoní nám druhý telefon, slíbíme to, co jsme slíbili tomu předtím, přijde třetí telefon, popřeme úplně všechno a jsme z toho takový v podstatě jako roztěkaný, protože si myslíme, že musíme všechno stihnout. Že musíme všechno stihnout a všechno udělat hned teď. Takže v podstatě první, co se od nás požaduje, je pozorovat. Pozorovat tu nastalou situaci, podívat se, jaká je, vyhodnotit ji, A nějakým způsobem, krok dvě, je v té situaci se orientovat. Vlastně se zorientovat, zjistit se, co se po nás chce, v čem jsme se ocitli a co tak asi jako bychom mohli dělat. A to souvisí s třetím krokem, což je rozhodnout se, jak na nastalou situaci zareaguji. A k tomu už potom na tu reakci navazuje to konám, reagují tímto na tu situaci. A pojďme si to rozebrat blíž. Jdeme na 16. Takže pojďme se na tohle z toho podívat tak trošku jako pod drobnohledem. Teďka jako nezávidím těm vašim kaleidoskopům, protože teďka s tím budete štěrkat, neustále budete hledat nové a nové obrázky a nové cesty, abyste věděli, jak z toho případě ven. Takže pozorovat. Pozorovat, jaká je současná situace, jaký je důvod vaší změny, případně vašeho statusu, v kterém se nacházíte, a jak je to špatné, že to chcete změnit. Je to skutečně tak špatné, že to chcete změnit, nebo to vydržíte, nebo se vám to zdá, nebo jste se někde dočetli, že to je špatné a vy byste to měli změnit, protože to je špatné. Ale ve skutečnosti vy si to neuvědomujete, vám ta situace vyhovuje a pokud byste si to nepřečetli, tak byste ani neuvažovali o tom, že to pro vás špatné je. Co bylo důvodem té změny? Co bylo důvodem, že jsem se v té situaci ocitnul? Ten důvod bude trvat i nadále? Lze ho eliminovat? Lze s ním pracovat? Jo? Prostě v klidu vyhodnoťte tu situaci. Jakmile začnete pozorovat, tak potom je ten další krok a to je orientovat se. Orientovat se, kde se momentálně nacházíme na cestě, kterou jsme se vydali a případně, jak je to daleko od místa, kam chceme dojít. Mám rád mapy.cz. Jednak je to perfektně provedený. Ty služby, které tam jsou a ty možnosti jsou víc než nadstandardní. Pravidelně s tím týmem mapy.cz komunikuji. A oni mají jeden ohromný přínos pro putující, jako jsme my. A to je, že vám tam bliká ta modrá tečka. A vy přesně víte, kde jste. Ale úplně přesně.
No, přesně bych jdete... bral s rezervou, pardon, ale přesně, no, ale jako na desítku metru, jo.
To, tak takhle, jíří turisticky. A když jdete, takhle, není to GPSka samozřejmě, a když jdete, tak ta modrá mrcha blikající se s váma pohybuje, takže vy víte, kde se nacházíte. A to je ta orientace. Vy jste se schopni zorientovat. Zjistíte, co je za váma, před váma, pod váma, co vás čeká, kudy jste šli, kudy máte jít. A najednou už nejste stresovaný, protože vy víte, kde se nacházíte. A co je kolem vás. A to je ale nepředstavitelná výhoda. A úplně to nejlepší, co se vám může stát, protože vy přesně dokážete pojmenovat situaci, v které jste. A když to dokážete pojmenovat tu situaci, ve které jste, tak už stoprocentně jste schopný se rozhodnout, což je ten třetí krok, jakou cestou se chcete vydat, případně jak chcete čelit tomu, co potkáte, potažmo, jak chcete zabrzdit během vaší cesty. Protože jste pozorovali vaši situaci, krok jedna, krok dvě, zorientovali jste se v té situaci, takže víte, co je kolem vás. Za třetí jste schopni se rozhodnout, protože máte o té situaci kompletní přehled. Ne vždycky ten kompletní přehled samozřejmě je, uznávám. Ale maximální přehled, který můžete mít, protože pak se v rámci toho rozhodnutí rozhodnete, jakou cestou se vydáte, případně se úplně stáhnete a nebo se na to reagovat nebudete. Případně se poradíte. Není nic lepšího si vyslechnout 3-4 názory, 3-4 rady. Z toho se vám udělá potom nějaký průsečík A na základě toho vy se můžete rozhodnout. A když se už rozhodnete pro to něco, tak pak už konáte. Reagujete tímto na tu nastalou situaci, jakým způsobem nabité poznání, což znamená z pozorování, z orientování a z rozhodnutí se, tyto nabité poznání, případně rozhodnutí, zařadíte do svého života. Když pomineme nějaké extrémní situace, kdy se skutečně máte rozhodnout hned, což jsou situace blízké nějaké ohrožení života, nebo v případě třeba, co se týče krádeže požáru nebo nějakého neštěstí, se to po vás chce hned, ten zbytek se dá udělat s nějakým časovým zpožděním. Nemusíte odpovídat na mail, na telefon, na nějakou verbální výzvu okamžitě. Můžete si nechat ve většině případů čas si to promyslet, potažmo promyslet a ještě se s někým poradit. Takže tohle jsme si vlastně jako řekli, jakým způsobem vy se zastavíte, nechci zavrznete plné, zastavíte se pozorováním, zorientováním se situace, rozhodnout se na základě pozorování a orientace a na základě těchto těch třech bodů vy uděláte konkrétní věc. A troufám si říct, že pokud to všechno uděláte zodpovědně a s takovou zdravou sebeláskou k vám, abyste svým způsobem co nejméně trpěli vy a vaše rodina, potažmo okolí, tak jste potom schopni říct, ano, já mám čas, jsem schopen tam přijít, nebo ty můžeš přijít k nám. Takže tohle, co jsme chtěli, vážení přátelé, vám s mojím mírem přiblížit, abyste nějakým způsobem věděli, co na vás tlačí. Že na vás tlačí informace, které vlastně se tváří, že je máte rozhodnout hned, ale nic není zdálnějšího pravdě, než to hned. Za nějakou dobu rozumnou, když je vyřešíte, tak uděláte jenom dobře. A teďka si to ještě rozvineme do dalších detailů. Mojmíre, máš k tomu něco, nebo můžeme na další obrázek?
No určitě mám dva postřehy a já to teda si předeslal, že vlastně to bylo součástí normálně nějakého business školení, takže od business školení nemůžeme samozřejmě očekávat nějaký duchovní nadhled. Takže ho tady pojďme rozšířit. První postřeh je, což je podle mě důležitý, je u toho rozhodovacího institutu nebo té etapy v té smíčce, a že se každý rozhoduje podle svého žebříčku hodnot. Je to dost osobní záležitost a je to jakoby o vnitřní integritě bytosti, protože dost často jsme buď malí, střední nebo velcí pokrytci a myslíme si o sobě, že jsme lepší, než ve skutečnosti reálně jsme a nadhodnocujeme svoji bytost. Konkrétně se to za první systém žebříček hodnot, je to hodně osobní věc a hlavně se ten žebříček hodnot ukáže právě v okamžiku nějakých zkušeností, kdy jsme pod nějakou šikanou nebo pod nějakým trestem. Speciálně jeden úplně vzorový případ je, kdo podle jako žibřičku hodnot se rozhodoval, když nás systém nutil nosit roušky. Správné rozhodnutí bylo šikanu a nošení tlamokrytů odmítnout. To je správná koncepce, to je koncepce ochrany svého osobního zdraví, případně spolučast na podporu ochrany zdraví členů rodiny. A samozřejmě správné rozhodnutí znamenalo šikanu systému a většiny, které ty tlamokryty nosily. A takže zpijeme k tomu, že žebříček hodnot se ukazuje a prosazuje, žije v reálných situacích a zejména v těch stresových, kdy nám hrozí, že s podsprávným rozhodnutím od okolí ušetří, budeme jakoby hánění, pomluvání, anebo nám ta okolí bude chtít způsobit škodu za správné rozhodnutí. A další moment je, no a teď jsem to zapomněl, chtěl jsem mít dva postřehy, mě tam nabíhlo, jo, a už tam, už mě to asi naskočilo, je veliký rozdíl mezi tím, co mluvíme a proklamujeme ústně, a to, jaké děláme reálné skutečné rozhodnutí. Zase si vzorově můžeme vzít politiky, co oni mluví, a kdo si potom půjde zkontrolovat sjetinu hlasování jednotlivých poslanců, aby věděl, nebo europoslanců, za co skutečně hlasují. Či co proklamují, protože plácat nesmysl, lhát a podvádět nic nestojí. Je to běžná mediální obraz mnohých politiků a je veliký rozpor mezi skutečnostmi. Je to ztráta integrity bytosti, je to v podstatě určitá forma schizofrenie a bytost, která se blíží k jednotě, k propojení s vnitřních jakoby různých úrovní, mimo jiné pravé a levé hemisféry, je to, co myslím, je v jednotě a v souladu s tím, co říkám, a do třetíce je v souladu a v jednotě s tím, co skutečně činím reálně, zmotňu ve hmotě, ve svém reálném životě. Tak, to jsem chtěl říci.
No, já bych jen dodal ještě k tomu rozhodnutí, k tomu kroku rozhodnout se, tak jak tady Libor nastínil určitý příklad, tak taky se mi sejde víc věcí de facto jakoby na jeden čas, jo, tak se teda, já se teda bytostně rozhoduju, když nemůžu něco posunout dál jako, nebo smazat, tak podle důležitosti prostě, to nejlutější nejdřív a prostě podle důležitosti úkonu, který mě čekají nebo rozhodnutí, nebo toho konání. Takže já tam mám takovýhle filtřík na důležitost, pokud to jde samozřejmě.
Ano, Jiří, teď si krásně ukázal našim posluchačům vlastně tu preferenci, podle které se každý z nás rozhoduje, a tím pádem můžeme přijít na obrázek 17, protože tady nám Mojmír ukázal takovou pěknou pyramidu, kde v podstatě je systém hodnot a rozhodování se podle tohoto systému hodnot. A vidíme všichni, že pyramida je vždycky dole nejstabilnější a nahoře jsou ty požadavky jako nejměkčí nebo nejmenší.
Libore, jenom předešlu. No. Pyramidu, kterou tady máme, tak je pyramida založena na individualitě sebestřednosti, protože bude ještě jiná pyramida, tu jsem nestihl připravit, ta by měla jiné pořadí, jo? To jenom chci říct, než se k tomu dostaneme.
Tady vlastně, tak můj mír, chceš teda okomentovat?
Já jenom chci říct, že, nebo víš co, okomentuj tu maslovou pyramidu, která se v těch, v tom systému, v těch popisech používá často, a pak se zkusme podívat na tu pyramidu, kde bychom preferovali nějaké časově, nadčasové záležitosti, které by byly spojeny se sbíráním zkušeností duše v jednotlivých inkarnacích, tak tam ten systém důležitosti bude asi upoznání jiný. Tak pojďme na to.
Tady vlastně je to rozhodování tak, jak ten člověk má priority. A tady vlastně není to tak, jak jsi vlastně říkal, že ty to o té základní, je to vlastně od toho nejzákladnějšího, což je nejmenší, je ta fyziologická potřeba, a pak ta seberealizace je vlastně na vrcholku té pyramidy, což znamená, že to je to, čemu ten člověk dává největší význam. A teďka tady ta seberealizace a to uznání, potažmo ani ne tak společenské potřeby jako to uznání a seberealizace, je strašně odvislý na našich hormonech, které my máme. Protože my máme, jsou tři základní hormony, takhle, jsou tři základní skupiny lidí s hormonama. A teďka tady se bude mát ten tahák, protože jsem s tím nepočítal,
ale jsou to kortikoidy, to je ten základ. Pak je kortikoidy, neoadrenalin a adrenalin. A pak úplně to největší je ten adrenalin. Kortikoidy, to jsou takový ty typický pracovníci, že jo. Nic nejde, nic nepůjde, všechno je na prd prostě, my nic neděláme, stejně to nemá cenu, stejně to změníte. Pak ten střední management, ten má ty kortikoidy, noradrenalin, adrenalin a chtěl být do toho vyššího managementu, ale nemá na to, takže z toho vyššího managementu dostává za uši a teďka musí dolů těm kortikoidům dát za uši on, ale moc mu to nejde, ale pošilhává nahoru po těm vedoucím, pod ty vedoucí funkci. No a ten generální ředitel, že jo, ten tam vlastně v sobě má ten noradrenalin, ten se podívá z okna a řekne, tráva bude žlutá. Zavolá si střední management, řekne, tráva bude žlutá, no ty se chtějí dostat nahoru, tak držej hubu, jdou k tomu, k těm pracovníkům a řeknou, tráva bude žlutá. No a pracovníci je samozřejmě vymetou, no a teďka oni pomocí různých nástrah a lží a slibů a vyhrůžek vlastně ten střední management, který má směsici těch kortikoidů, adrenalinu a noradrenalinu, donutí vlastně ty pracovníky, což je vlastně, co jsou kortikoidy, aby tu trávu udělali na to žluto, pak jdou k tomu generálnímu řediteli a generální ředitel řekne, no vidíte, že to šlo, já si vám od začátku říkal, že ta tráva bude žlutá a vůbec se nepřipustí, že tam byly nějaké diskuze nebo něco takového. Takže ta seberealizace je potom ještě strašně závislá i na tomhle tom, protože to potom jde ruku v ruce v uznání a já bych tam ještě napsal uznání plus společenské postavení. Protože to uznání s tou společenským postavení je ta seberealizace, kdy ten člověk sám sebe vidí někde jako něco a tomu on se vlastně podřizuje. Tak, můj Mirě, máš tomu něco?
To zkusím rozšířit o jiný pohled založený na jiném poznání, jiných hodnotách, na jiné kultuře, tradici. A kdybych si tam představil, na úplně vrchní špičku je realizace svého inkarnačního potenciálu. Čili pokud daný jedinec tady přichází s rozvinutou duší, která už nastřadala nějaké minulé zkušenosti, tak už jede zkušenosti jakoby v určité oblasti. Nebo tady na zemi asi bychom řekli v určitém národu. Jo? A ten národ má svou nějakou koncepci, svůj nějaký světonázor, nebo filozofii života, nebo nějaké náboženství, nebo víru. Takže první je správně pochopit sám sebe, svou jedinečnost, inkarnační potenciál a bez vůzovka, bez ohledu na to, jaké je prostředí, rozvinout svůj inkarnační potenciál v rámci rozvoje a učení své vlastní duše. Samozřejmě, pokud je to o duši z vyšší rozměrnosti, tak ten inkarnační potenciál je v souladu s nejbližší jako společenskou jednotkou, což je rodina. Takže v souhru tam, kde ten jedinec je součástí rodiny a tato koncepce se většinou se přitahují sobě podobní, tato koncepce se tam sdílí, tříbí, navzájem posiluje synergetický efekt. Pak nižší kruh by byl rod, občina, možná nějaký město, stát, kraj, gubernie, národ. Takže to mě přišlo jako alternativní koncepce založena na jiném principu sbírání nebo smyslu života. Smyslu života. Tak, když tak můžeme dál, jinak asi nestihneme úplně všechny obrázky a jednoduše, kam se dneska dostaneme, tam to téma dneska uzavřeme. Jednoduchá věc.
Tak Jiří, 18. Tak můj Mirě, začneš?
Tady se vrátím, asi posluchači tuší, že ode mě dost často budu prezentovat zastánce slovanské tradice, slovanských hodnot, případně vedické tradice. A tady v tom pohledu na ten časoprostor, získávání zkušeností v čase a jejich maximálního zužitkování je osudový vliv autorit v nejmenším věku. Ve slovanské tradici byly nejmenší děti jednoznačně držení u rodičů, v případě v ochranném kruhu prarodičů. Bylo výjimečné, kdyby to dítě bylo, jakoby opustilo tento ochranný rodový rodinný kruh a bylo svěřeno nebo i dočasně do okruhu jiných dospělých lidí nebo jiného kolektivu. A ten vliv, dejme tomu do 5. a 6. roku, je osudový, neboť se formuje takzvaný institut autority, kdo má absolutní autoritu a přenos vzor zkušeností pro to dítě. A to je základní vklad a potom téměř už neměrné vytvoření charakteru a žebříčku hodnot pro mladého člověka. A je zvláštní, že v prozápadní společnosti se systém snaží těmto dětem v tomto věku, tak ten systém se snaží k ním dostat co nejdříve, aby je dostal z dosahu rodiny, rodinného kruhu, kruhu prarodičů a začal je formovat svými systémovými hodnotami. A už jsem někde zaslech, že už je nátlak na rodiče, aby minimálně jeden rok před základní školní docházkou byly děti v nějakém předškolském zařízení. Čili byly vyňaty z okruhu rodinného kruhu a mimo jiné rodinný kruh jako základní a v podstatě jediný je schopen vytvořit pocit bezpečí a ochrany toho dítěte. A toto je další alfa a omega, kromě správné jakoby vštípení autority, koho ty děti poslouchají, koho respektují, které zkušenosti přebírají, protože pak je falešná autorita zástupce, který se snaží toto dítě formovat jako zástupce systému. A mimo jiné, mimo rodinný kruh, podle mě v podstatě není možné vytvořit kruh bezpečí pro to dítě. Tak, Libore, ty jsi rodič, tak prosím, já jsem teoretik, starý mládenec, tak jak jsem zatrefil?
Navážu na moji míra, že je to povinná předškolní docházka, kdy ta mateřská školka vlastně musí to dítě vzít rok před první třídou, aby jako tam dostal návyky. A jak můj mi říkal, že do 5 do 6 let se štípí ty autority, tam se štípí de facto jako už takový světonázor. Nám se to dá strašně špatně, strašně brzo, ale to dítě opravdu jako houba nasává informace, protože si to pamatuje. Mnozí z vás mají zkušenost s tím, že dítě nepromluví 3-2 dny, nekomentuje nic a v pravý okamžik obvykle toho, koho vy pomlouváte a ten pomlouvaný přijde dovnitř nebo k vám, tak dítě spustí, že jo? Protože si to všechno pamatuje. Tak proto neziskovky se cpou do škole horem dolem. Proto neziskovky mají filmy do škole, kdy Sněhurka je černá, uprchlík z arabských zemích je chudák, protože nebo z afrických zemích je chudák, kdy se tam děti v těch filmech jako poprvé nějakým způsobem sexuálně poznávají, protože to je přesně tohleto programování do 5. potažmo 6. věku života toho dítěte. Moc dobře to vědí a dělá všechno pro to, aby to dítě naprogramovali tak, aby to jejich bylo pro to dítě přirozené a ne ten váš rodinný kruh. Tak, Vojmíre, můžeš pokračovat.
A my se dostáváme k tomu, že o poslední obrázek bude 19, který jsme stihneme dneska okomentovat, který je naším podkladem. V principu jde o komentování vlivu a propojení nebo nepropojení synchronicity nebo nesynchronicity mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. všichni skoro jako ví, že levá hemisféra je logická s konkrétními věcmi, v mírou s počty pracuje, je zaměřena na individualitu, v podstatě jakoby vytržení ze všeho míra, z jednoty, z propojení s vesmírem. A pravá hemisféra překračuje čas a prostor a integruje věci, propojuje ty, které levá hemisféra v tom kvantovém systému rozkouskování a měřitelnosti, tak ta, která není schopná jakoby vytvořit propojení jednotu, vyšší duchovní pocit, zážitek, splynutí se stvořením s Bohem, tak to umí právě pravá hemisféra. Důležité samozřejmě je, že obě dvě hemisféry jsou dostatečně propojené, komunikují a jsou synchronizovány. A teď jenom v kontextu těch dětí a zkušeností můžeme vzít, že stresová zátěž, emoční zátěž, vážný zážitek, nějaký kolaps, hrozba smrti nebo ztráty nebo nemoci nebo života, právě přes tu emoci té pravé hemisféry má tendenci tu pravou hemisféru s tím současně kreativním myšlením, propojením s duchovním světem, ze svojí duší, s tím i mimo jiné inkarnačním potenciálem, tak stresové situace zablokují pravou hemisféru v podstatě se vším potenciálem a daný jedinec v podstatě pak už jenom přežívá na levou hemisféru. Je v podstatě do jisté míry mrzák a nevyužije celý svůj potenciál, který má v podstatě přes hlavu jakoby na dlaní. A souvisí to i s tím, že současná doba skoro dospělí si do jisté míry naučili žít se stresem, ale úplně zapomněli, že stres není přirozená hodnota, ve které by se měl formovat počáteční vývoj a charakter právě dítěte. A dítě by se mělo, než se sformuje ta osobnost, světonázor do toho 4., 5., 6. roku, by nemělo prožívat neustálý stres právě této současné společnosti. To bylo mé základní sdělení. Libore, poprosím, dopovězme to.
Mohu, důležitě. Tady k tomu, k tím hemisférám, k tomu propojení, tak ti chybí jedna věcička a tady důvodů může být mnoho a určitě bys tam zapomněl napsat, že je tam že to taky způsobuje jedna z povinných jehel pro děti. Že levá a pravá hemisféra nespolupracuje a tím pádem se navenek to dítě potom jako vypadá, že není normální, ale je to jenom, že levá a pravá spolu nespolupracuje tak, jak má.
Vážení přátelé, jeden z ideálních prostředků, jak propojit levou a pravou hemisféru, je plavání. Tam zapojujete celé tělo a je vypozorováno, že děti, které měly problémy v čemkoliv a začaly plavat, tak se jim to srovnalo. A je jedno, jestli to bylo psychosomatický, nebo jestli to bylo nějaký fyziologický, špatná koordinace, mluvení, psaní, koktání, úplně jedno. Jakmile to dítě začalo plavat, kde opravdu jste museli mít celé tělo vlastně v totální jako souhře, tak se tímhle s tím začaly ty hemisféry propojovat. Mně těch sportů je víc, já jsem si momentálně vzpomněl jenom na jedno. Vážení přátelé, máme tady ze studia Lírky, končíme, musíme. Děkujeme vám za váš čas, děkujeme vám za vaši přízeň a za měsíc dáme čas vidět, co uvidíme znova. Děkujeme a hezký večer, nashledanou.
Taky hezký večer, nashledanou.
No a já nebudu zbytečně zdržovat, poněvadž nás čeká další studio, takže Díky za vaši přízeň, koukejte, malinká upoutávka na příští sobotu od 9 hodin večer na studiu Klatovy, zajímavý rozhovor, možná už ten web znáte, ale pokud ne, tak věřím, že ho pro vás objevím, takže příští sobotu a teď už další studio na Svobodném vysílači CS. Zatím se mějte fajn a poslouchejte dál.